wiem, konklawę wybór utajniony, na placu nieprzebrany tłum. Watykan, oczy świata tu zwrócone, a mnie ciekawi, co on czuł. Czy jakiś głos wewnętrzny go ostrzegał, że ciężar ten jest ponad siły? Czy to dlatego w przeddzień już w kolegium nie mówił nic, był jakiś inny?
A kiedy czarny dym nad bazyliką, bezchmurne niebo wciąż wzlatał, czy coś przeczuwał, widząc swe nazwisko pośród dostojnych kandydatów? Czy w głębi duszy się spodziewał tego, bo przecież miał być papież włoski? Gdy słyszał głos prymasa Wyszyńskiego, gdy cię wybiorą, musisz przyjąć dla Polski.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир» відповідає. І в прямому ефірі я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішнього дорогого гостя. З нами сьогодні єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава! Привіт всім!
А ваше Преосвященство, дозвольте, користуючись нагодою, вас поздоровити з сторіччям польської незалежності. 11 листопада вся Польща святкувала це свято, і ми, які до поляків особливий пієтет відчуваємо, також трішечки відчуваємо це свято і своїм. Як пережили це свято, ваше Преосвященство?
Перед усім хочу подякувати всім, хто молився в ці дні за Польщу, тому що Польща потребує молитви, так само як Україна, тому що в мирі є тотальний хаос. І всі держави, особливо там, де є таке завдання захищати християнські цінності, ці держави відчувають зараз такий дуже важкий час. І Польща є в такому стані. В Запоріжжі ми святкували гарно, тому що консулярний округ харківський включає 7 областей. Суми, Полтава, Харків, Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ і Запоріжжя. І тому консул вирішив, що центральні урочистості будуть у Запоріжжі. Приїхали гарні гості з Варшави в концертну залі Глінки, був вечором концерт, а днем літургія, повний санктуарій Бога Отця Милосердного, людей, які прийшли помолитися за Польщу, за те, щоб Україна і Польща разом змогли йти в майбутнє. Тому що як наші дві держави будуть дуже близько, будемо разом, то будемо величезною силою не тільки в Європі, а у світі. Тому і так важливо є, щоб Польща трималася разом з Україною. І це завдання так для церкви, так як і для дипломатів, для людей культури, для бізнесменів, щоб бути відкритими один на одного.
Ваше Преосвященство, відомо, що багато завдячуємо тому, що Римо-католицька церква встояла в Україні, особливо в радянську пору, полякам, тому що вони там на сході, в основному, да, де є Римо-католицька церква, вони там після депортації залишилися, так? І при нагоді хочу запитати у вас принагідно, як зараз етнічні поляки себе відчувають на сході України, скільки їх там залишилося взагалі?
Да, етнічні поляки тут на сході України, деякі були вивезені на Сибір, потім повернулися, наприклад, з Житомирщини, ті, які були вивезені до Казахстану за радянської влади, не могли повернутися ближче, ніж за 500 кілометрів до місця, де проживали раніше. Тобто поляки з Казахстану знаходили собі місця тут в степах Східної України, біля Запоріжжя, є парафії, є села, де дуже багато родин католицьких, польських, які поверталися з вигнання з Казахстану і поселилися тут біля Запоріжжя, ще більше на сторону Азовського моря, на південь. І це вже їхній дім, це вже третє, четверте покоління, і вони на цій землі дуже гарно вписалися і в цю територіальну такі обставини степів запорізьких, а одночасно в останньому в тих літах ми бачимо, що дуже поляків, згадуючи на свої коріння, також тому, що дуже важка ситуація економічна. Угу. По всій Україні поляки виїжджають цілі родини. І я так зустрічаю дуже багато людей, які раніше навіть не признавалися, що у них є польські коріння, а тепер говорять, що є там бабуся, дідусь, поляк, і тому вони хочуть виїхати до Польщі, щоб там діти могли навчатися. Дуже, дуже багато поляків їде, але є також ті, які мають можливість функціонувати більш-менш тут нормально, і вони залишаються. Так що зараз переживають поляки України такий вибір, хто має можливість, то їде, хто має карту поляка, також їде за хлібом і хочуть дітей своїх, щоб пристроїти їх там на навчання в Польщі. Польща робить зразу тепер дуже швидко всі документи, коли людина приїжджає. І це і добре для людей, добре. Але для України і для так економіки української, як і для наших парафій, це не дуже добре, тому що виїжджають гарні люди, і це не тільки поляки, бо виїжджають також ті, які не мають польських там корнів, виїжджають в пошуках праці. Дуже добрі спеціалісти, я колись тут розмовляв з одним бізнесменом і говорить, не можу знайти навіть нормального шофера тепер, тому що всі на Чехію, на Польщу, на Німеччину, до Італії, хто де може. І дуже багато людей виїжджають. Надіємося, молимося, щоб коли покращиться ситуація, що ці люди повернуться в Україну і вони зможуть зробити середній і малий бізнес, який підійме нашу країну.
Ваше Преосвященство, от вас слухаю, як виїжджають і українці, і поляки. І не те, щоб я це ніколи не чув, і не тільки від вас, а від різних ієрархів, і також політиків, і соціологів, і просто людей, які переживають за цю хвилю. І знаєте, така безнадія. І не знаю, як справитися, тому що просто не знаєш, що з цим робити. А можливо, ви скажете, можливо, ви знаєте, що з цим можна робити і як віднайти власне надію для себе, для держави в цій ситуації?
Ну, треба негайно думати про соціальне забезпечення людей. Тут зміну ментальності у влади треба очікувати, тому що треба підняти людям зарплату, треба дати можливість молоді дітям навчатися в гарних вузах. Тобто освіта має бути піднята на потрібний рівень, тому що дуже багато вчителів, професорів виїжджають за хлібом. І Україна мала величезний потенціал. Українці дуже мудрі люди і способні. І тут втрачаємо цих спеціалістів також і в сфері науки. І треба все зробити, щоб зацікавити цих людей, залишатися. Тому що Україна є багатою країною. Тут на Україні мало би бути набагато краще, ніж в Польщі, тому що більше ресурсів із різних, і скопаємо, і земля гарна. Тут мало би бути все набагато гарніше. І я думаю, що зараз головне пережити нам час війни і віру в те, що знайдуться люди в Україні, дуже багато гарних людей є, які будуть все робити для того, щоб рівень життя підняти так, щоб не були діти і дорослі зацікавлені виїжджати з України, що можуть реалізувати тут свої професії, свої таланти, а також, щоб і діти, і та молодь, не залишаючись в Україні, могли в майбутнє дивитися так з надією. Це все можливе, тільки тепер перше, що ми маємо зробити, вистояти незалежність, захистити нашу Україну і потім підняти зарплату на підприємствах, на заводах, підняти зарплату вчителям, лікарям, також лікарі втікають, щоб можна було тут підняти рівень. І тоді не буде такої ситуації, що краще залишатися у себе в країні, на своєму підприємстві, ніж їхати в Польщу і віддати гроші, там час на те, щоб зняти собі квартиру, щоб купити їсти, на білети, все це. Це також дуже важко. Тому і треба, щоб відповідальні за економіку в Україні звернули увагу на ці справи. Але перша справа тепер – захистити державу, а потім зразу братися за відбудову сектора економіки, бізнесу, щоб також і наукова система дозволила людям займатися бізнесом, і щоб магазини могли відкривати. А так зараз це все є в такій великій диспропорції. Тобто люди, які хочуть чимось займатися, говорять, ліпше не тепер, тому що налоги і все, що з тим зв'язане, воно з'їсть всю прибиль і немає сенсу займатися. Тому втікають.
Дорогі слухачі Радіо Марія, наживо маємо можливість спілкуватися з його преосвященством владикою Яном Асобіло в програмі «Архіпастор». Відповідаємо, переходимо до наступних запитань. Ваше преосвященство, цей тиждень, точніше його фініш, ознаменується приїздом дуже високоповажного гостя. Мова йде про кардинала Пітера Апіаха Тарксона. Він є уродженцем Ганни. Зараз він займає... є головою Папської ради справедливості і миру, і приїде сюди, якби вінчати, дивитися, якби висновки акції Папи для України, якби підбивати підсумки. Так, вони ця акція 2 роки тривала, і перший рік цієї акції ви її очолювали. тут в якості директора. Я хочу трошечки вас по часу повернути в цей рік і запитати таке. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що цей рік, от коли ви очолювали в дуже непростий час таку відповідальну акцію, до якої були прикуті очі, ну, майже цілого світу, тому що ми пам'ятаємо, що папа оголосив, щоб кошти збиралися для України всією Європою, так, і що він буде допомагати тим, хто постраждав в результаті війни. Чи був цей рік для вас в якості директора цієї акції, можливо, одним з найважчих в житті? Якщо так, то чому?
Дуже важливий був цей рік, дійсно. І не тільки тому, що це була ініціатива папська, папа головний лідер у світі, це ми розуміємо і авторитет, особливо папа тепер в цьому часі звернув увагу на Україну і то, що я в Запоріжжі живу поруч з лінією фронту, тут недалеко, це наша дієцезія. І ця ініціатива, яка була довірена комітету, який по волі Святішого Отця через апостольського нунція я міг виконувати, це дійсно було завдання дуже величезне. І що можу сказати, що я ніколи не любив папірців, документів. І Господь так управив через рішення церкви, що я не зможеш просто пройти через життя, щоб трохи не подивитися в документи, в папірці. І це для мене також було завдання конкретне. І дякую Богові, що я міг докласти, наскільки зумів, зусилля, щоб координувати тут справу папської ініціативи. І дуже багато різних людей, з якими я міг познайомитися, подивитися також на, як функціонують організації харитативні, які несуть людям допомогу. Подивився на церковні організації, на нецерковні. Досвід величезний. Побачив картину, як працюють ООН, як Красний Крест, як Caritas, Caritas Spes. Це все я міг з середини побачити, як воно в процесі робочим виглядає. І вдячний Богові за цей досвід. Водночасно народилися у серці різні ідеї, які можна було би ще реалізувати. Так що перед усім в серці маю вдячність, а водночас знаю, що могли би бути люди, які гарніше ще би працювали на моєму місці. І тому я також побачив, що коли хочеш допомагати людям, хочеш зробити щось важливе, потрібне, то дійсно реальна є дія благодаті Божої. На першому місці треба нам співпрацювати з Божою благодаттю. Тому що перепонів, перешкод, проблем є дуже багато. Там, де є гроші, там є дуже багато різних також і спокус. Є не тільки папірці, не тільки бухгалтерія, не тільки там отчоти, але є перед усім справа між тобою і Господом. Справа сумління. Щоб пам'ятати, що ці гроші зібрали люди, які хочуть допомогти самим бідним, самим нещасним. І від тебе багато залежить, чи дійсно ті гроші попадуть, їх отримують самі нещасні, самі бідні, чи якісь там структури з'їдять їх, чи ще щось там. І тут дуже величезна відповідальність не тільки перед тими, хто буде дивитися потім на результат тут на землі, але перед усім, перед Господом, який знає наміри серця і знає, наскільки може бути в людині крутійства. І тут треба бути дуже відповідальним перед Богом. Тому і молитва на першому місці, щоб ми могли, працівники таких організацій, виконувати волю Божу, яку він проявляє через Святішого Отця в першу чергу, а потім через апостольського нунція, через комітет, секретаріат і різні організації, які безпосередньо передають допомогу людям потребуючим.
Ваше Преосвященство, в ході цього року, коли ви були директором акції «Папа для України», а вами було втілено 80 грантів на суму більшу, ніж 7 мільйонів євро. Пророблена колосальна робота по моніторингу тих компаній, які просили гроші в ПАПи. Так? Ви неодноразово їздили на схід, бачили дітей, бачили бабусі, дідусів, замерзлих, голодних, бачили розбомблені градами будинки, бачили ворожість, чули звуки канонади. Ну, багато чого вам довелося відчути і безпосередньо бути свідком. Яке найяскравіше ваше враження, неважливо, позитивне, негативне, з того всього різноманіття таких відчуттєвих барв, яким вам довелося пережити за той 16-й рік? 16-17 навіть.
Думаю, що дійсно, багато різних було моментів. Один такий сильно запам'ятався, коли ми з нунцем були в Донецьку на Пасху. Це була Пасха 16-го року. І нунці, ми провели службу ночі, пасхальну літургію. Вона починається з освячення вогню. Нунці співає молитву, освячення, а там вже починається канонада, взриви, обстріл ночі. І мали діти, там декілька було, які батьки привели їх на всю ніч до церкви. І я так подивився, що там гах, гах. Зриваються далеко снаряди, очі ночі несе цей гул. А це діти вже привикли. Для мене це таке було спостереження, що бідні діти, прийшлося їм привикнути до взривів снарядів. Що ця війна стала для них якби повсякденним таким хлібом. Тобто вони це чують кожен день. Може, хліба не завжди мають, але чути взриви снарядів змушені кожен день. І в очах цих дітей я побачив, що вони не мають миру. Тобто дійсно живуть в дуже важкому такому стані. Привикли, але десь є така напруга в їхніх очах. І тому відчув, що папа Франциск, він як єдиний у світі лідер, який це зрозумів і був зацікавлений, щоб в першу чергу допомогти тим, хто реально страждає від цієї війни. І от цей образ цих дітей, I jakby i w moim wyobrażeniu ja starał się podywyty się na papu, jaki jak mistyk wyczuwaje ból tych dzieci i rodzin całych i chciał im dopomóc. I oce było dla mnie takim jakby ukazówką na czas, коли я був головою папського комітету.
Дорогі слухачі, спілкуємося з владикою Яном Собіло наживо. Після коротенької паузи ми повертаємося в ефір.
Шукай правди разом з нами. Радіо Марія.
Що ж, дорогі слухачі, продовжується програма «Архіпастир відповідає». Спілкуємося з його преосвященством, єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло. В першій частині нашої програми говорили про акцію «Папа для України». Перший рік, коли директором цієї акції був сам його преосвященство. Ваше преосвященство, як я вже сказав, кардинал Пітер Тарксон приїздить в кінець тижня в Україну, і сьогодні озвучений комунікат публічно його пересування. Він буде і в Харкові, і в Запоріжжі буде. Потім від'їздить до Києва, де буде прес-конференція, і це все розлого. Будуть ЗМІ висвітлювати. Ваше преосвященство, чим кардинал Тарксон буде займатися безпосередньо в Запоріжжі, там, де ви його будете приймати, яка програма планується?
Програма трошки змінилася, тому що із-за деяких нюансів безпосередньо поїде секретар, сотто секретарю кардинала, поїде ближе к лінії фронту поїздом, так що не через Запоріжжя, бо там не було білетів на літак вже. І змушені були організатори трошки змінити план. Так що секретар, сотто секретарю кардинала Пітера Тарксона поїде, а сам кардинал буде у Києві в суботу і в неділю.
Ага, тобто він не буде їхати в Харкові, Запоріжжя, так зрозуміло?
В Харкові буду. Тут кардинал не буде, а буде отець-секретар. І в п'ятницю в Харкові буде також, але сам кардинал буде тільки у Києві.
Ага, зрозуміло, це такий важливий нюанс. Дякуємо за таке повідомлення. А відомо, чим сотто-секретар буде займатися, що він відвідає, побачить?
Він хоче подивитися на ті центри, які були відкриті, де була допомога папська, спілкування з працівниками Caritas та всіх, хто там в тих містечках знаходиться, щоб реально побачити і ці місцевості, а також і людей, які там знаходяться і отримують цю допомогу.
Ясно. Ну що ж, тоді переходимо до наступних тем, яких не бракує. Скажу, що багато у нас запитань. Я сподіваюся, дорогі слухачі, що цікавих і для вас. Ну, а свої запитання ви вже можете ставити просто зараз його преосвященству набираючи один із чотирьох номерів наших телефонів 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, ми очікуємо на ваші дзвінки і на ваші запитання. Ваше Преосвященство, скоро Україна буде згадувати жертв Голодомору 1932-33 році. Ми знаємо, що він штучно був створений, цей Голодомор, Сталіним, і Україна постраждала в результаті цього Голодомору дуже і дуже сильно. Жахливі цифри називаються цих жертв. Казали спочатку 2-3 мільйони, тепер кажуть про 5-7. Ну, це просто щось таке жахливо величезне. А в мене запитання до вас такого духовного спрямування. Дивіться, Україна за 100 років, починаючи від 18-го року, так, якщо брати кінець Першої світової війни, і зараз до 2018-го, так, ну, можливо, держава, яка найбільше страждала в цей період часу. Пам'ятаємо нову економічну політику, пам'ятаємо НЕП, пам'ятаємо переслідування, пам'ятаємо Голодомор 32-33, пам'ятаємо Другу світову війну 39-45, потім у нас другий Голодомор був 46-47, потім знову переслідування інтелігенції, всякі гулаги і так далі, і тому подібне. Зараз знову маємо війну. Хтось підрахував соціологів, що за цей час Україна в результаті цих озвучених мною подій і в результаті абортування, да, втратила буквально дві України, так, близько 70-80 мільйонів людей, так, які народилися і померли або в таборах, або в результаті Голодомору, і плюс ті, які не народилися в результаті аборту. Ну, це щось таке за гранню навіть добра і зла, це щось жахливе, це якась чертівщина. Ваше Преосвященство, чому ця чертівщина українську землю так переслідує і досі? Моє до вас таке практично духовне питання.
Наша українська земля, вона має свою місію. І, наверно, в майбутньому Україна, я в це вірю, про це молюся, зіграє величезну роль в історії світу. І тому злий дух сьогодні так діє на різних фронтах проти України, проти народу. Буквально на всіх фронтах. І війна, але це війна, яка є в порівнянні з абортами, і там жертв є набагато менше. Самі українці в мирних містах, де немає війни, вбивають набагато більше своїх рідних дітей, ніж ворог вбиває там на лінії фронту. І це є жахливе. І те, що на рівні законодавства нічого ніхто з тим не хоче робити. Я розкажу, що перед війною була можливість поїхати до Меджугор'я. Угу. Я організував разом з Валею Павсюковою і з паном Буковинським, і з Гені Самборської, ми організували виїзд парламентарів Верховної Ради України, депутатів до Меджугор'я. І були там депутати різних фракцій. Цікава річ, що люди різних політичних фракцій, вони були згідні, що треба захищати дітей. Я пам'ятаю останній день молитви та наших спільних зустрічей в Меджугор'ї, в цьому місці, де Мати Божа являється. І для мене було це вражаючим, що люди, які мають різні позиції політичні, різні точки зору там на різні справи. Одночасно вони після того, що як вислухали всіх конференцій, до них дійшло, що дійсно ненароджена людина – це людина, яка має право жити, і наше завдання, перше завдання держави – захищати самих слабких. Тому що людина, яка вже народилася, її захищають батьки, поліція, там дуже багато людей нас захищає, навіть як ми про це не пам'ятаємо. А цих маленьких дітей ніхто не хоче захищати, навіть закон України ще не стоїть на захист цих дітей. І ці люди говорять, ми повертаємося до Верховної Ради і будемо раз в тиждень молитися, як це можливо навіть кожен день перед засіданням сесії Верховної Ради. І будемо приготуємо в найближчому часі документ, проєкт закону про захист ненароджених дітей. Це був кінець жовтня, початок листопада, коли ми там були. А потім ми приїхали і почалися забастовка, то все, і сатана відвів очі депутатів Верховної Ради в другу сторону, тому що почався Майдан і все, війна потім, Крим, Донбас. І гляньте, як сатана зацікавлений, щоб в Україні цей такий тотальний хаос і щоб відвернути увагу від захисту. Я тоді бачив в Меджугор'ї, що у мене така думка була, що мабуть Україна буде першою країною у світі, де буде захищена людина від початку її життя, тобто від зачаття у лоні мами аж до натуральної смерті. Тому що я бачу добру волю всіх політиків, тих, які засідають в лавах Верховної Ради України. І гляньте, коли сатана побачив, що в Україні можлива величезна справа, що Україна може дати приклад всьому світові, і почався Майдан і війна. Тобто я вірю, що і після війни наші політики зможуть тепер нам донести те, що тоді 4 роки тому назад сатана перешкоджував нам в цьому. Тільки головне, щоб наші хлопці з Верховної Ради не піддалися під таку пресію ні з Заходу, так як не піддаються під пресію зі Сходу, так само і щоб мали свою точку зору на деякі пропозиції західніх країн, які в ім'я прав людини, в ім'я демократії хочуть, щоб була легалізована аборція, потім евтаназія, потім політика гендер. Тут маємо захищатися. Тому і Україна має захищатися на всіх фронтах. Прийняти з Заходу те, що добре. Дуже багато добра є на Заході. Вони вміють боротися з корупцією. Це треба прийняти. Але є також і небезпечні речі на Заході, яких я би не хотів, щоб воно появилося у нас в Україні. І тому то, що ми сьогодні можемо, кожен журналіст це може нагадувати нам, українцям, що гинуть не тільки наші солдати, молодці на Сході, на фронті, тут в нашій дієцезі, на Донбасі, але в абортаріях України гинуть кожен день невинні діти, як мінімум 1000 дітей. Це самий скромний такий показатель, що кожного дня як мінімум 1000 дітей вмирає в абортаріях, дітей здорових, українців, тільки тому, що мама з татом не хочуть, щоб ця дитина народилася. І також, щоб ми правильно могли тут роздумувати, що гріх аборта – це не є передусім гріх мами, а також і лікаря, який в абортарії, чи сестри медсестри, яка робить, допомагає. Це також в першу чергу тяжкий гріх батька, який зробив дитину і потім не підтримав своєї жінки, супруги чи партнерки, не вистачило у нього відваги сказати: «Слушай, маємо дитину, і цю дитину треба врятувати, треба, щоб вона жила». Зробити вмів, а потім притворяється, що він не знає, звідки з'явилася ця дитина. Тому і величезний гріх, я би сказав, що в деяких ситуаціях навіть самий перший гріх, відповідальність, лежить на батьках тих дітей, які не відчули захисту від того, хто дав це життя, тобто батько, який відказався від відповідальності за захист цієї дитини. Тому і Україна має війну на різних фронтах, а самий величезний фронт і самий небезпечний, який більше всього жертв приносить кожного дня, це фронт, на якому гинуть ненароджені діти.
Ваше Преосвященство, а можете назвати прізвище тих депутатів, які їздили в Меджугор'є з вами?
Яворівський, Кужель, дуже багато. Тепер треба було б мені нагадати собі. Літак чартеровий літив, і там було, і дуже багато їх було.
А ваше Преосвященство, а якщо от так коротко відповісти, чому ж Україна стала такою багатостраждальною в ці 100 років? Яку вбачаєте основну причину, що стільки катаклізмів переживали, переживаємо, і здається, що кінця і краю немає? І будемо переживати.
Тому що Україна має потенціал духовий і матеріальний також. Він матеріальний буде економічний в майбутньому. Ми відчуємо, що вона, Україна може піднятися і економічно дуже високо. А передусім духовний, тому що навіть ті, які на Україні не близько в церкві, але вони мають десь там в серцю такий сакрум. Людина розуміє, що те, що зв'язане з Богом, це святе. І Україна має цей сакрум. Це народ дуже відкритий. І тому і злий дух не пускає Україну на широкі води. Я так віжу, що іде реальна боротьба. І як... Але Україна також терплячий народ і витерпіла дуже багато. Я думаю, що витерпить все, що приготовлено для неї, а потім прийде величезне таке підняття нашої країни у всіх сферах. І я так думаю, що як Україна також в духовному плані витриває всі процеси, які зараз відбуваються, то в майбутньому може бути світлом також для Західної Європи і для Сходу, і для Заходу, і для православ'я в Росії. І з України має піти світло, тому що ці страждання, вони не даються просто так. Це земля освячена кров'ю, голодомором, і наше сьогодні завдання жити згідно з Божим навчанням, врятувати дітей, щоб політики наші на всіх рівнях захищали дітей, щоб все ж таки, я вірю, що Україна буде першою країною, в якій взагалі аборт буде з лексикону убран. Що люди навіть не будуть думати, навіть як мама дізнається, що у неї буде дитина дуже хвора народиться, то вона народить її, і ця дитина побачить світло сонця, і це буде дуже велике благословіння. І тому так коротко відповім, що Україна має велике майбутнє, і тому і це майбутнє буде світлом для других країн, і тому і так сатана бореться, щоб нас мучать тепер. І якщо Україна зможе ще разом з Польщею йти вперед, то ми зможемо разом допомогти їй. І голос Польщі разом з Україною – це майже, майже так 50 і там, тих, які живуть в різних країнах, то нас разом буде десь 100 мільйонів людей. Це величезна кількість голосів в Європі, яка може повернути Європу знову на дорогу християнських цінностей. І тому злий дух так ненавидить України, тому що є цей потенціал. І наше завдання – все зробити для того, щоб не піддатися ніяким тепер під час випробування ніяким спокусам, ніяким соблазнам, а вистояти гідно, захищати життя. Хто може залишатися в Україні, хай залишається, а навіть ті, які поїхали, щоб ніколи в їх серцях не щезла мрія повернутися до своєї країни і дбати про добробут України.
Тобто можна заключити звідси, що якщо такий супротив сатани є величезний, значить Україна прямує вірною дорогою.
Так, так, вірною. Супротив свідчить про те, що Україна є на правильному шляху.
Ага, ваше Преосвященство, дивіться, от щодо правильного шляху, зараз світове православ'я переживає такі дуже важкі часи, ми знаємо це протистояння, ми знаємо, що Російська Православна Церква розірвала в тому числі євхаристійний зв'язок з Вселенським Патріархатом, і буквально на днях Українська Православна Церква Московського Патріархату послідувала за цим незавидним прикладом і також відмовилась навіть зустрічатися в такий собі дивний спосіб з президентом України, щоб якось налагодити зв'язки. Ось принагідно, як це стосується нас, католиків, з одного боку ніяк, а з іншого ми живемо в країні, де ну, мільйонів 20 точно православних, так, і Московського патріархату, і Київського, і багато маємо родичів з різних конфесій православних, і автокефаліїв, і Московського, і Київського патріархатів, і так далі. Тому таке запитання до вас, що ми як католики можемо зробити, дивлячись на всю цю ситуацію з світовим православ'ям і Томосом?
Саме головне нам молитися за наших братів православних, не сильно вникаючи в всі нюанси і процеси, які відбуваються, молитвою робить такий супровод того, що зараз є на арені духовного життя України. Тому що наша молитва – це саме важлива сила, яку потребує тепер, потребують наші брати православні для того, щоб договоритися між собою. І щоб це, що буде відбуватися і надалі, було згідне з волею Ісуса, тому що церква є церковою Ісуса, не є церковою Кирила, не є церковою Варфоломія, не є церковою Онуфрія і всіх Макарія, а це є церква Ісуса Христа. І політики, так само ієрархи церкви мають пам'ятати про те, що це є дуже важлива і делікатна справа, тому що я можу помилятися, може помилятися мій опонент, Ісус єдиний не помиляється, і Він хоче нас всіх спасти, і церква є Його тілом містичним. Про це треба пам'ятати, і ці дії мають бути дуже виваженими і делікатними. Тобто кожен ієрарха церкви, також кожен політик, який доторкається до цієї тематики, має одним оком дивитися на церкву, на людей, на всю сферу, яка оточує життя церковне, але другим оком має дивитися на Ісуса і відчути в Духу Святому бажання Ісуса. Чи дійсно це подобається, що відбувається? Тому що церква завжди такі важливі справи, якісь там відновлення, вона переживає потихоньку. Тільки різні реформації, бо реформація – то революція. Реформація – це була революція, да? 500 років тому. Це була революція. Революція, вона не несе добра в духовному плані. І ця реформація була революцією. І тут треба нам тепер також дивитися, щоб і ця подія з православ'ям в Україні не стала революцією. І щоб ніхто потім не говорив, що ми таку реформацію зробили, тепер організували церкву українську, тому що Ісус робить все зовсім по-іншому. Це не Його почерк, це не стиль Ісуса. Ісуса стиль спокійний, лагідний. Як має бути автокефалія українська, то вона буде, але треба зробити це дуже гарно, спокійно, щоб ніхто не постраждав. Тому що Ісус хоче спасти всіх одинаково. Поляка, українця, русского, американця, всіх нас хоче спасти. Коли Ісус жив в Палестині, то Палестина була окупована тоді. Ісус ні разу в Євангелії нічого проти не говорив, тому що він зацікавленість Ісуса була зовсім другим. Дати спасіння всім, і євреям, і грекам, і римлянам, які були окупантами. І церква має думати в цих категоріях, щоб дати всім спасіння, щоб ніхто не постраждав. І тому маємо бути всі дуже обережні, і ми молимося зараз за святу церкву Божу, про єдність для православних, щоб вони в мирі знайшли добрі рішення. Ми організуємо супровід тільки молитовний. Переживаємо, щоб все пройшло гарно, щоб цей процес не закінчився стичками на почві релігіозної, на почві, що там мій храм, а му хочуть забрати, щоб Господь уберіг Україну ще від війни такого характеру. І крім того, у мене є десь там глибоко в серці таке відчуття, що, мабуть, цей процес, який ми всі переживаємо, закінчиться, це може як science fiction буде звучить, закінчиться, мабуть, повним з'єднанням церкви. То може бути такий дим, така шуміха і такі неприємні різні события, але як буде молитва і добре бажання з нашої сторони, то Бог може в якийсь один момент з'єднати нас всіх в єдину, в одну церкву. І не буде програних тоді. Ні московський патріархат нічого не програє, ні київський нічого не програє, ні автокефальний нічого не програє, ні католицька церква нічого. Ми всі будемо разом, як в першому тисячолітті. І є така можливість, що з'єднання церкви піде з України. І знову тут на це запитання, як раніше пан Сергій говорив, da čemu v Ukrajině tak tak важко. Тому що від України в майбутньому буде дуже багато залежить. І я так думаю, що також і в плані не випадково, що геополітична Україна відіграє тут і в духовному плані велику роль, що так і православні, і католики, і протестанти. І зараз все те, що відбувається, я надіюся, що закінчиться тим, що з України піде єдність церкви, і весь світ побачить, що можна йти разом. І наше завдання Господові не перешкоджувати, робити свою справу, молитися, нікого не перекреслювати, ніякий патріархат не перекреслити, бачити Ісуса, що це Його церква, і Він хоче мати церкву єдиною, і церква має бути також ненаціональна. Не може бути там українська, польська, шведська, грузинська, церква Христова. І всі мають це зрозуміти. Церква має бути Христовою. І тому я думаю, що починаються із одної сторони важкі такі моменти, але і з цього всього Господь може вивести добро, яким хай буде повна єдність всіх християн, що буде один пастир, одне стадо, одна церква Христова в Україні і у всьому світі, але почнеться все з України.
Ну що ж, дорогі слухачі, а перед останньою частиною нашої програми, яка є найкоротшою, але дуже і дуже сконцентрованою, маю на увазі частина Бліц, зараз йдемо на коротеньку паузу, буквально 20-30 секунд. Залишайтеся разом з нами. Попереду дуже і дуже важливий Бліц.
Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
Ну що ж, Бліц у нас попереду, ваше Преосвященство, у нас попереду, здається, що просто фантастичне завдання пройтися 10 запитаннями за 5 хвилин. Завдання важке, але з Духом Святим, я думаю, що подолати вдасться. Готові, ваше Преосвященство?
Ну, попробую.
Так. А чому варто молитися за померлих і особливо в листопаді?
Тому що ми з'єднані в одній церкві. Померлі, ми живі, святі, душі в чистилищі. Це одна церква, тільки якби на трьох етажах. Тобто ми на першому етажі, на партежі, ми живі. Паломники, потім чистилище, другий там, де є очищення, і в небі, де повнота радості. І тому ми всі разом дбаємо одні про других, ми відчуваємо допомогу з неба, наші брати в чистилище, ми їм допомагаємо також, і святі за них моляться, і церква, і живий Ісус, і ми всі живемо разом з Ісусом. Чому в листопаді? Тому що закінчення літа, потім осінь, коли падають листя, нам нагадують про минулість цього життя на землі, що воно є дуже коротке, як листочок. Тільки-тільки був гарний, зелений, на весну ми всі раділи, а тепер він жовтий упав. Але це не кінець. Життя міняється, колір цей листок, але він не перестане існувати, тим сильніше наша душа, яка є безсмертна. І дуже сильно надихає нас ця пора року, листопад, на те, щоб задуматися над сенсом життя і над тим, що наші брати, які відійшли з тимчасового життя, чекають нашої молитви у чистилищі.
Найважчий день в житті владики Яна Собіла.
Найважчий? О, то ви... Складно відповісти. Я думаю, що просто то що нагадаю собі, що це буде день, коли треба було мені прийняти таке остаточне рішення, куди йти далі, ким бути. Думаю, що це. Да.
Що таке абсолютне щастя?
Абсолютне щастя – це бути з Богом. А розуміти це треба, коли ти відчуєш присутність живого Бога, того, який керує Всесвітом, космосом, а водночасно він є твоїм батьком, і ти відчуваєшся в його руках, що щоб не відбувалося біля тебе війна, якісь втрати, що втрачаєш авторитет, якусь там свободу свою, а одночасно дивишся, що це все сміття. Важне те, що ти в руках Божих. Оце є правдиве щастя абсолютне.
Що найпрекрасніше у священстві?
Коли тримаєш в руках тіло і кров Христа, і коли усвідомлюєш собі на секунду, що це живий Бог, який тебе створив, і він дозволяє, щоб ти його тримав в своїх руках і показував його людям, оце, я думаю, це саме важливе. А також разом з тим, коли даєш прощення гріхів людині, яка повертається з дуже далекої відстані до життя з Богом.
Що найскладніше у священстві?
Бути в ситуаціях, коли нормально ми відчуваємо себе мирянами там в магазині, за кермом, за столом, в розмові з людьми, які приходять в різних справах мирських, і в цей момент пам'ятати, що маю бути подібним до Ісуса. Ісус був завжди Ісусом, завжди турбота про спасіння душі. Я думаю, що і для священника турбота про спасіння душі, навіть як перед тобою людина, яка тебе на стройки обманула, яка в магазині тобі дала не те, що ти би хотів, не ошукала, але ти турбуєшся не про те, що щось там втратив, але головне турбуєшся, щоб не втратити цієї душі, щоб і в такий момент пам'ятати, що ти є тут на цьому місці для того, щоб не ображатися на цю людину, що вона так повівалася негарно, але маю молитися за неї, щоб вона була спасена. Бути так, як Ісус, подібним до Ісуса в повсякденному житті, в ситуаціях, коли нормально реагуємо, як нас, так, як хоче світ. Але нам треба реагувати так, і Ісус, в кожній ситуації.
Подія, в якій відчув максимальну близькість Ісуса Христа.
Колись молився наєдині і на колінах в церкві і відчував, що кожне слово, кожну думку, яку я говорю, Господь приймає tak jakby na bludzie, tak na tarełce krasywej. I ja realno wyczuwał, że dzisno win duże uważno mnie słuchaje i o tej kiedyś była taka modlitwa i to podarunek od Boga. Nie znaju czemu konkretno w cej dzień, ale o tak ja wyczuł taką bliskość Господа.
Коли востаннє плакав?
А десь, може, за два тижні тому хтось прислав мені короткий фільм на WhatsApp про батька, який радів тим, що міг допомогти людям, дітям чужим, так як якби це була його рідна дитина, і щастя його на очах, які дійсно появилося після того, як він безкорисно, з любов'ю, з нараженням свого життя міг загинути, хотів допомогти потребуючим дітям. І дійсно це такий реальний хеппі-енд, який визвав сльози на моїх очах.
Коли востаннє від душі сміявся?
А також хтось прислав смішний фільмик про кота. Як в цирку, а то я бачу, що це не цирк, що дійсно це звірятко таке смішне, і воно таке добре, і такий реакція прийшла справжнього сміху, хоча сміх не завжди, улыбка, говорять, мені дається легше, ніж сам сміх. Але тоді дійсно хотілося сміятися так громко, тому що там дуже щось таке смішне, яке затронуло і серце так, в такій великій радості.
Як би ви самі себе охарактеризували одним реченням?
Слабак, надіючийся на Божу силу.
Ну, а ми би вас охарактеризували, ваше Преосвященство, дуже добра і вічлива, скромна людина з ласкою у Бога. Дякуємо, що ви були більше ніж година в ефірі на Радіо Марія. І уклінно просимо вас благословити нас на цю ніч і на добру в ім'я Бога працю. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Дякую вам, пане Сергію, за терпіння до мене і за спілкування. Гарно, дуже приємно спілкуватися з вами та через вас зі слухачами Радіо Марія. Прошу Господа через Діву Марію, архангелів, ангелів, всіх святих, про всі потрібні ласки на цю ніч, про здоров'я, що у вас ніякі грипи, нічого не змогло, щоб цю зиму, яка наближається, дивився сьогодні у Києві сніг і похолодало по всій Україні, щоб ми пережили гарно, і щоб Україна радувалася Божим благословінням, так як і ваші серця, ваші домівки, ваші родини. Нехай вас всіх благословить всемогутній, милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ Ян Собіло, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії. Дякуємо вам, ваше Преосвященство, і до нових зустрічей в ефірі та за його межами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава вам, величезна подяка!